Wel, diolch i Hywel am arwain. A fel ydych chi'n sylwi, da ni ddim yn edrych ar llythyr Paul at yr Effesiaid bore yma. Mewn pythefnos, mi byddwn ni'n dathlu'r Pasg, ac felly mae'r tri syl nesaf yma yn mynd i fod yn canolbwyntio ar hynny. Mae'n gyfle i ni baratoi yn dydi a meddwl am y cyfan ddigwyddodd yno. Ar hyn hoffwn ni wneud bore yma, ydy edrych ar Pedr wrth iddo fo wynebu y Pasg hwnnw bron 2000 o flynyddoedd yn ôl yn Jerusalem. Ac felly, os ydych eisiau un adnod i feddwl amdano fo, yma yna daflenni yn y cefn i'r plant, os ydy'r plant eisiau taflen i ddilyn. Os ydych eisiau adnod, wel, adnod 60 ac un yn Luc 22, dyna'r adnod fyddwn ni'n anelu ati erbyn y diwedd. Troes yr arglwydd ac edrych ar Pedr a chofiodd ef air yr arglwydd wrtho, cyn i'r ceilio ganu heddiw, fe'n gwedi i deir gwaith. Mi oedd y Pasg bob amser yn special i'r iddewon. A nid i, oedd y Pasg i'r iddewon yn debyg iawn i Nadolig i ni, mewn gwirionedd, oedd sy'n adeg pan oedd teuluoedd yn dod at ei gilydd. Oedd na lawer iawn o bobl yn mynd i Jerusalem ar gyfer dathlu'r Pasg, fel mae llawer o bobl yn mynd falle i Gaeredin i ddathlu y flwyddyn newydd. Oedd na bobl yn mynd i Jerusalem i ddathlu'r Pasg. Ac oedd teuluoedd yn dod at ei gilydd, lot o fwyd, ac oedden nhw'n adrodd storis wrth ei gilydd, yr hanesion felly am fel oedd Duw wedi defnyddio Moses i ddod ar Israeliad allan o'r aifft. A bydden nhw'n adrodd yr hanes, oedd na adrodd hanes gen i Moses. Oedd na adrodd y sôn amdano fo yn gweld y berth yn llosgi. A wedi mynd a wynebu Pharo a'r holl blai oedd wedi dod i ddod i'r aifft. A wedyn fel gnaeth y bobl ddianc a'r môr coch yn agor a nhw ddim mynd at fynydd Seinai a Duw'n siarad efo nhw. Ac wrth gwrs canolbwynt y cyfan oedd yr oen yn cael ei aberthu y noson oedden nhw'n dianc allan o'r aifft. Ac felly oedd na lot o hwyl, lot o excitement, lot o edrych ymlaen at y Pasg. Ond oedd y Pasg yma yn arbennig yn doedd. Mi oedd Pedr a'r disgyblion yn gweld fod na rhywbeth arbennig yn mynd i ddigwydd. Oedd nhw wedi bod yn dilyn Iesu am 2 blynedd, wedi gweld lot o bethau, wedi cael lot o brofiadau. Ac wrth gwrs ar un olwg, fydden nhw wedi bod yn ddigon hapus i gario ymlaen yn Galilea. Dim angen mynd i Jerusalem. Oedden nhw yn mwynhau bod yn Galilea, mwynhau gweld y tyrfaidd yn dod at Iesu. A nhw'n cael eu defnyddio i bregethu ac i achau ac yn y blaen. Bydde dim byd o'i le ynglyn â cario ymlaen fel yna. Ond oedd yn amlwg fod Iesu yn mynd i Jerusalem a bod rhywbeth yn pwysau arno fo. A'i dyma'r adeg oedd o yn mynd i fod yn cyhoeddi hynna'n yn frenin i ryddhau'r bobl. Oedd na edrych ymlaen. Oedd na gynnwrf. Ond oedd na densiwn hefyd yn dweud. Oedd na densiwn achos oedden nhw'n gwybod fod yr awdurdodau ddim yn cyn ar ber oedd yr arglwydd Iesu yn ei wneud. Ac felly oedd na ryw bryder yng nghalonau sawl un ynglyn â beth yn mynd i ddigwydd. Ond i Pedr, wel, oedd Pedr bob amser yn barod am antur yn doedd o. Oedd o'n barod i fynd. Doedd o ddim yn mynd i ofni yn agwedd. Eto, da ni'n gwybod o'r hyn y son i ddarllen, o'r hyn a thywel ddarllen, bod na noson wedi dod pan oedd Pedr wedi ofni. Ac oedd Pedr wedi rhedeg i ffwrdd. Ac oedd Pedr wedi gwade. Felly, gadwch yn ei feddwl am rai pethau am beth wedi digwydd i Pedr, a sut yn oedd Pedr. Yn gynta, mi oedd gan Pedr ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma lle dyn ni'n dechrau. Mae pobl wedi trio meddwl, wel, be oedd hanes, pryd ddaru Pedr ddod yn Gristion go iawn a pobl yn awgrymu peth yma, peth arall. Beth ydy, dyn ni'n mynd siŵr iawn. Ni yn hanes yr Apostol Paul, dyn ni'n gwybod oedd na un foment sicr pan nath bethau newid yn llwyr yr Apostol Paul ar y ffordd i Ddamasgus, fe gafodd o drwedigaeth sydyn. Efo Pedr, di pethau ddim mor glir. Rhyw sut oedd o wedi dod i'r fan. O'r fan gychwynodd, ydych chi'n gofio fel dechreuodd o, dyma Andreas i frawd o, yn ei dynnu fo bron, yn dod â fo i weld Iesu. Oedd Andreas di bod yn gwrando ar ei o'n fydyddiwr. A Pedr falle'n meddwl o, neu fo'n gwastraffu amser efo rhywbryd gethod. Ond Andreas yn mynd dod â fo i weld Iesu. Ac wrth ddod â fo i weld Iesu, dyma Iesu'n rhoi'r enw iddo fo. Seimon oedd ei enw fo. Ond mae Iesu'n deud, wel, falle mae Seimon ydy denw di, ond Pedr, dwi'n dalw di. Wyt ti'n mynd i fod yn graig. Wedyn, oedd y diwrnod yna, pan oedd o allan ar y mynydd a'r dyrfa fawr o'i flaen. Yr arglwydd yn cymryd chydig bach o fara, chydig bach o bysgor a bendithio, a gofyn i Pedr fynd ar hannu. A'r disgyblion eraill yn rhannu, ac oedd nawledd i'r dyrfa. Wedyn oedd y noson yna, a nhw se yn y cwch, ar y môr, a'r storm yn dod, a'r arglwydd sy'n codi ac yn gorchymyn i'r gwynt, a'r tonau dyweli, a'r cyfan yn tyweli. Wedyn oedd na ddwrnod arall pan ath o fewn, efo Iago ac Ioan i'r ystafell dywyll. A dynelliodd merch Jairus yn gorwedd yn farw ar y gwely. A'r arglwydd yn dod. Yn gafel yn ei llaw i, cod y mechani, a dyma'i dod nôl yn fyw. Oedd y cyfan yn gweithio rywsut yng nghalon ac yn meddwl Seimon fel bod y dydd yn dod pan nath o siarad ar ran y disgyblion, a pawb arall yn cilio i ffwrdd, a Iesu'n dweud, ydych chi eisiau mynd ffwrdd, a Seimon yn dweud, arglwydd at bwy rawn ni, mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti. A wedyn, y gyffes fawr yng Nghesarea Philippi, a chwythau meddai wrthynt, pwy meddwch chi ydw i fi? Oedd o'n i holi pwy oedd y bobl yn deud oedd o, oedd na bob math o atebion am ryw broffwyd neu Jeremia neu Ioan Fydyddiwr wedi dod nôl. Ond pwy ydych chi'n deud dwi? Ac atebodd Seimon Pedr, ti yw'r Mesia, mab y Duw byw. Hynny di mi oedd Pedr yn credu. Mi oedd ganddo fo ffydd. Oedd o'n caru'r arglwydd Iesu go iawn. Ac wrth i ni wynebu'r Pasg, bron i 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae eisiau ni fod yn siŵr o hynny. Mae'r Pasg ynglyn â Iesu. Dyna oedd Pedr yn gwybod, oedd y Pasg yma'n adeg pan oedd Iesu mynd i wneud rhywbeth mawr ac oedd o'n mynd i fod ynglyn â hynny. A da ni'n gwybod heddiw fod lot o bobl yn meddwl am y Pasg jyst fel gwyliau. Am lot o bobl wrth feddwl am y Pasg yn meddwl am siocled. Ond os da ni am gael bydd a bendith allan o'r wyl, rhaid i ni feddwl yn hermau Iesu. A'r hyn ddigwyddodd iddo fo fel pen llanw i waitho yma ar y ddaear. A sylwch be mae Seimon Pedr yn ddeud. Mab y Duw byw. Oedd rhywun ar y radio gwplos nos yn ôl yn sôn am gynhadledd oedd yn mynd i fod yn Aberystwyth. A beth ar nhw ddeud, mae rhaid tynnu'r goruwch naturiol allan o Grisnogaeth i ni allu apelio at bobl heddiw, i ni gael bobl nôl i'r capel. Mae rhaid tynnu'r goruwch naturiol allan. Na, mab y Duw byw. Nid esiampl, nid athro doeth, nid proffwyd. Dyma'r gair y tregwyddol wedi dod i'n plith ni. Yr unig anedig, yr un ar unigryw. Mab Duw. Duw wedi dod yn ddyn i'n plith ni. A Mesia. Crist. Ydy rhai cyfeithiadau, yr un gair, Mesia, Crist, yr un gair ydy yma yn dwy iaith wahanol. Yr un oedd Duw wedi ddewis i ddod i achub. Yr un oedd Duw wedi i eneinio, yr un oedd Duw wedi gosod i law arno fo iddo fo ddod i achub. A dyna oedd Pedr yn gredu. Dyna oedd Pedr yn bwysio arno fo. Dyna oedd Pedr yn ymddiried ynddo fo. Oedd o'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu fel yr un oedd wedi dod oddi wrth y Duw i'n plith ni, i'n hachub ni. A rhaid cofio yma o fan yna mae Pedr yn dod. Pan mae'n dod i wynebu'r Pasg. A felly pan dyn ni'n meddwl am y Pasg, gadwch i ni feddwl bod ni'n ymwneud â'r arglwydd. Duw wedi dod yn ddyn, wedi dod er yn mwyn ni. Ond er fod gan Pedr ffydd, er hynny, oedd o'n gallu gwadu yr arglwydd Iesu Grist. Gwadu fod nhw'n ei adnabod o. Hynny o bawb fydden ni'n disgwyl i sefyll efo'r arglwydd, Pedr oedd yr un. Mae'n rai pobl, da chi'n gwybod bod nhw'n barod i fentro, da chi'n gwybod bod nhw'n barod i wneud rhywbeth. Da chi'n gwybod bod nhw'n barod i wirfoddoli. Oedd yn chwaer i pan oedd hi'n blentyn, doedd hi beth efo ryw ddiffyg hyder. A chi'n modd aelwyd yr urdd yn cyfarfod arno Swener yn Aberystwyth a Sian yn chwaer i mynd yno. Ac oedd nhw'n gwybod, yr arweinwyr yn gwybod fanau efo Sian. Wel, os oedd nhw angen volunteer i wneud unrhyw beth, fydden nhw'n gofyn am volunteer a'i llaw hi fydde fyny gyntaf. A wedyn dyma nhw'n clywed, o, mae brawn Sian yn mynd i fod yn ymuno efo'r urdd. O, gret, gawn ni rywun arall. Doeddwn ni ddim wedi yn ysbryd â'n chwaer. Oeddwn ni'n swil, o'n ni yn dioddau af iechyd lot, ac felly dim lot o hyder ag yn y blaen, a fyddwn ni byth yn cynnig fy hun i wneud rhywbeth, byth yn siŵr iawn am wirfoddoli. Ond oedd Pedr yn debycach i Sian yn dweud. Oedd Pedr yn debycach i chwaer. Oedd Pedr yn un bod bob amser yn barod i fentro. Wel, chwarae teg, nath o gamu allan o'r cwch ar y môr. Pan nath Iesu ddeud, wel, tyrd. Felly pan nath Iesu ddeud yn yr oruch ystafell, wel, Pedr, mae'n adeg yn dod, pryd ti'n mynd i ofni, gallwn ni ddeall beth o'n ddeud. Dwedodd Iesu wrthyn, fe ddaw cwimp i bob un ohono chi o machos i heno. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, trawaf y bugail, a gwasgeri'r defaid y praidd. Trawaf y bugail, a gwasgeri'r defaid y praidd. Oedd yn dyfynio'r hen testament. Fodd oedd ei sôn, mae fodd y bugail da, yndoedd. Felly mae o'n mynd i gael i daro, a fydd y defaid jyst yn gwasgaru, yn chwalu bob man. Ond wedi mi gael fy nghyfodi a boch blaen chi gael y le. Ac atebodd Pedr ef. O, er iddyn nhw, er y lleill mae gwympa, bob un oedd achos ti, mi chwympa fi beth, dwi'm yn mynd i roi fewn, dwi ddim yn mynd i ofni, dwi ddim yn mynd i redeg i ffwrdd. A dyma Iesu'n dweud, yn wir yn urth y tŷ y bydd i ti heno. Cyn i'r ceilio gannu, cyn bore fory. Wyt ti'n mynd i ngwadu fi deir gwaith. O, no, no, hyd noi Peter, rhaid i mi farw efo ti. Meddai Pedr wrtho, ni thwadaf byth. Ac wrth iddyn nhw fynd o'r oriwch ystafell, mae geiriau Iesu'n chwarae ar feddwl Pedr, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i sefyll efo fo. Dwi'n mynd i sefyll efo fo. Dwi ddim yn mynd i redeg i ffwrdd. A dyna llaethon ni ar y Gethsemane. Dwi'n mynd i wadu. Dwi'n ffyddlon. Dwi'n credu. Dwi'n caru Iesu. Ac yng ar y Gethsemane mae Iesu mewn gofyn ac yn gofyn iddyn nhw helpu trwy weddio. O, ie, mi nai. Ond o, ddod i blino. Oedd yn mynd i cysgu. Iesu'n dweud, be, ti'n mynd i farw o fwy? Gallai ddim hyd yn oed aros yn ddeffro i weddio. O, dwi'n mynd i aros yn ddeffro. O, na, mynd nôl i gysgu. Ac yn sydyn, mae yna dyrfa'n dod i arestio Iesu. A mae Pedr yn deffro. Fi di dyn, a mae'n tynnu'r cleddyf allan i dorri clust Malchus i ffwrdd. A mae Iesu dweud, rho'r cleddyf heibio. Ac yn sydyn mae yna rhyw ofn yn gafel yn ddyfo. A mae'n gweld yr ysgrifen eraill yn rhedeg i ffwrdd, a mae o'n rhedeg i ffwrdd. Ond fi di dyn Iesu, fi di ffrind Iesu, rhaid i mi fynd, a mae'n trio mynd, a mae'n mynd draw at lus yr archoffeiriad, ond rhywsut mae'n ofni. Mae rhywun yn dweud, ti, o ti'n un o'i ddilynwyr o. Mae'r adeiladau mawr, mae'n hogyn o'r wlad. A mae'r adeiladau mawr a mae'r milwyr o gwmpas yr e, a mae'r bobl mewn awdurdod, pobl sydd wedi cael addysg a choleg yn y blaen. Ond mae'n ofnus a mae'n gwadu. Gwadodd ef a deud, nid wyf fi'n ei adnabod. Ond os di Pedr yn gallu syrthio. Tyd all un ohono ni fod yn hyderus. Mae'r adegau mae'n hawdd i ni fod yn hyderus yn y ffydd. Mewn gwersyll. Plant eraill i gyd yn gysnogion, y swogs i gyd yn gysnogion. Dyna'r awyrgylch. Mae'n hawdd fod yn hyderus fan, e? Pan da ni efo'n gilydd yn y capel. Mae'n hawdd iawn i ni fod yn hyderus. Ond mae'n adegau eraill, pryd mae'n anodd. Dych chi'n ei chael un anodd i weddio? Dwi yn ei chael un anodd i weddio. Mae'r Beibl yn deithau dylwn ni fod yn gweddio yn ddi-baid. A chi'n gwybod, mae'n strygl, dwi'n mynd a dwi'n cymryd amser yn y gair a dwi'n gweddio. A heb i fi feddwl, mae meddwl i wedi mynd i grwydron neu'r beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dydd neu os yna rhywun yn mynd i ddod i weld y tŷ a i brynu'r tŷ a pob math o beth yn mynd rownd yn y meddwl i. A fel Pedr, mae'n ambell i sefyllfa, dwi'n cael ein hawdd i guddio fy ffydd, i swotio, dwi'n eisiau gael yn adnabod. Y Paul yn dweud yn rhyfeiniad, rwyf yn cael y ddedd fy hon ar waith pan wyf yn ewyll llysio gwneud daioni, drygioni sy'n ei gynnig i hun i mi. Mae'r gwir ddyn sydd yno fy'n ymyfrydu'n nghyfraith Dyw, ond rwyf yn canfod cyfraith arall yn fy nghyneddfau corfforol, yn brwydro nerbyn y gyfraith y mae fy neall yn eich adnabod. Dwi'n stryglan fel Pedr. Er fod gen i ffydd, yn aml dwi'n teimlo bod o'n ffydd fel gronyn o had mwstard. A weithiau dwi hyd yn oed namau a oes gynnau ffydd o gwbl. A dyma sydd yn wir am Gristnogion. Fel Cristnogion, da ni yn gallu syrthio, da ni'n gallu pechu, da ni'n gallu troi nôl. Ac wrth ni nesau at y Pasg, da ni'n gorau cofio hynny. Fel oedd Pedr yn dilyn o hirbell, dim yn rhy agos. Da ni'n gallu dilyn o hirbell. Gwyn i byd, meddai Iesu, wrth ddisgrifio i ddilynwyr. Ble ddechreuodd o? Gwyn i byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd. Rhai sy'n bankrupt yn ysbrydol. Dyna ni. Gynnod i ffydd, ond da ni'n gallu disgyn. Ond, nid dyna ddiwedd y stori yna. Oherwydd bod gynnon ni ffydd, oherwydd bod ni'n disgyn, na le bob amser i adifeirwch yn calonau ni. Nid gwadu oedd diwedd stori Pedr. Fe aeth ymlaen i fod yn arweinydd cyntaf yr eglwys a'r apostolion. Brad oedd stori Judas. Ond brad oedd diwedd stori Judas ynde? Brad oedd stori Pedr, ond nid dyna oedd y diwedd. Be oedd y gwahaniaeth? Be nath Pedr edifarhau? A chi'n gweld edifeirwch, nid rhywbeth unwaith am byth ydy edifarhau yna. Dwi'n dweud hyn yn ddiweddar. Mae edifarhau, ie, mae'n golygu bod ni'n troi oddi wrth yn pechod, yn troi at Dyw. Da ni'n cydnabod bod Dyw yn iawn i'n condemnio ni am y pechod. Ond mae'n rhywbeth sy'n gorau digwydd yn gyson trwy'n bywyd ni. Sylwch y camau yn edifeirwch Pedr. Yn gyntaf, troes yr arglwydd ac edrych ar Iesu. Sut fedrwn ni, sut fe'ch perswadio chi bod angen i chi edifarhau? Y gallai sôn am eich pechodau chi. Gallai sôn am gyfraith Dyw. Gallai sôn am fel mae cyfraith Dyw yn eich condemnio chi. Ac mi allai hynny weithio o bosib. Ond yr hyn sydd yn ennyn gwir edifeirwch ydy pan dyn ni'n meddwl am yr arglwydd yn edrych arno ni. Er mai canlyn o hirbell oedd Pedr, oedd o'n ddigon agos i weld Iesu, a Iesu yn ei weld o. Peth naturiol i ni'n wneud pan da ni wedi gwneud rhywbeth o'i led i cuddio'n de. Dyna'n athaddag efa ar ddeden, a dyna'n greddf ni mor aml. Ond fedr y Cristion ddim bodloni ar guddio. Rhaid o'r nôl at y gwaredwr, a rhaid i'r gwaredwr edrych arno ni. Wrth gwrs, fedrwn ni ddim cuddio mewn gwirionedd rhag Iesu yna, fedrwn. Rwy'n wedi mesur fy ngherdder am gorffwys, rwy'n gyfarwydd am holl ffyrdd. Oedd nid oes air ar fy nhabod, heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Dych chi eisiau paratoi ar gyfer y Pasg. Myfyriwch ar Iesu. Myfyriwch ar ei berson o. Dyma y Duw tragwyddol wedi dod i'r byd er yn mwyn ni. Drychwch arno fo yn sicrhau. Drychwch arno fo yn amyneddgar. Drychwch arno fo yn caru. A meddyliwch mae'n erbyn hwn dych chi wedi pechu. A dwi wedi pechu. Myfyriwch ar Iesu. Cofiodd ef air yr arglwydd wrtho. Dyna'r peth nesaf dyn ni'n ddarllen am Pedr. Oedd y gwaredwr wedi deud wrtho be oedd natur ei galon. Seimon, Seimon, mae Satan wedi hawlio chi'ch gogrwn fel hyd. Mae dy galon di, Seimon, yn wan. Mae dy galon di yn warped, mae dy galon di efo rhyw dueddiad i roi mewn i bechod. Mae Satan yn gwybod hyn, a mae'n chwarae ar hyn, a mae'n dy demtio di. Ond yr wyf fi wedi deisif trosot i na fydd y ffydd yn pallu. O, na'r cysur, oedd Iesu wedi gweddio drosto ni. Bod yn ffydd ni ddim yn mynd i ddiflannu, bod yn ffydd ni ddim yn mynd i ddod i ben, bod yn ffydd ni ddim yn mynd i ballu. Meddai ef wrtho di Pedr, ddim yn siŵr bod Iesu di galon iawn. Arglwy gyda thirwy'n barod i fynd i garchar ac i farwolaeth. A rwy'n dweud wrth eich Pedr a tebodd Iesu ni chan y ceiliog heddiw cyn y byddi di wedi gwadu deir gwaith dy fod yn fadnabod i. Eisiau ni edrych ar air Dyw. Mae eisiau ni edrych ar air Iesu a mae eisiau i ni gymryd y gair yma o ddifri. Be mae'n ddeud amdano ni? Yn llyfr datgyddiad. Mae yna negeseuau yn dod at yr eglwysiau ac ar ddechrau pob neges i'r saith eglwys yn yr ail adrydedd bennod, mae yna ddisgrifiad o Iesu. Mae Iesu'n neud rhywbeth amdano fo'i hun. Ac un o'r pethau mae o yn ei wneud, mae'n galw ei hunan y tyst, ffyddlon a gwir. Cofiwch dystiolaeth Iesu am eich calon chi a'n nghalon i. Myfyriwch ar air y Dyw. Myfyrio ar Iesu, myfyrio ar air Dyw ac yn drydydd. Cyn i'r ceilio ganu heddiw, fe'm gwedi i deir gwaith. A ddy ceilio ganu ddwywaith yn dod wrth i ni ddarllen y Pedr Efengyl. Da ni'n sylweddoli bod Pedr wedi gwadu cyntaf ail dro, a dyma'r ceilio yn canu. Wedyn yma fo'n gwadu trydydd tro. A'r ceiliog yn canu yr eilwaith. Mae'n siŵr y tro cyntaf canodd y ceiliog oedd jyst yn y cefndir rywsut. Pedr ddim wir ni gymryd o mewn. Ond yr ail dro, pan ganodd y ceiliog, mi sylweddolodd o be oedd o wedi wneud. Oedd yr Iesu oedd wedi ei gario cymaint, wedi gwneud cymaint iddo fo, wedi trawsnewid i fywyd o'i feddwl o. Oedd o wedi troi cefn ar Iesu. Oedd o wedi gwrthod sefyll. Oedd o wedi bod yn siom. A'r un olwg doedd o'n siom oedd Iesu'n gwybod ac eto oedd o'n teimlo bod o wedi bod yn siom. I'r un yma oedd wedi troi allan i fod y ffrind gorau fedr fo gael erioed. A dyn ni'n gweld i agwedd wrth yn ei ddarllen ymlaen i'r benod ola yn Efengyl Ioan er enghraifft, pan mae Iesu'n gofyn iddo fo. Simon fab Jona, wyt ti'n fy ngharu i? A dych chi'n gweld bod yr hunan hyder wedi mynd yn llwyr. O, Arglwydd, dwi yn dy garu di, ond dwi'm yn gwybod be fedrai wneud. Mae yna edifeirwch wedi dod yn rhan ohono fo. Wrth iddo fo fyfyrio ar Iesu, wrth iddo fo feddwl am air Iesu, ac wrth iddo fo sylweddoli oherwydd hynny be mae o wedi wneud. Meddyliwch am yr hyn ddigwyddodd i Iesu o ganlyniad i'ch pechod. A dyna ffordd i baratoi ar gyfer y Pasg, fel bydd y Pasg yn fendith ac yn fendith fawr i chi ac i fi. Rhai cwestiynau i glau, mae nhw ar gael yn y cefn i chi. Pa gamedd ath a Pedr i gredu mae Iesu yw mab Dyw? Meddyliwch yn ôl dros hanes Pedr. Ddim yn cymryd lot i ddarllen hanes Pedr a fel oedd wedi bod wrthi yn gwrando ar y gwaredwr yn gweld be oedd y gwaredwr yn ddeud a'i wneud ac yn y blaen. A meddyliwch am yr adegau arbennig hynny, pryd nath na rhywbeth arbennig weithio yng Nghalon Pedr i ddeffro ffydd yn ei galon o. Ac wedi chi wneud hynny, ewch i'r ail gwestiwn, pa bethau sydd wedi cryfhau'ch ffydd chi yn Iesu? Meddyliwch yn ôl, be sydd wedi dod â chi ar fan lle ydych chi'n deud, ie, dwi'n caru Iesu, dwi'n dilyn Iesu, dwi'n credu'n yr arglwydd Iesu. A chi'n bod, o reit, mae'r rhai ohono ni'n gallu sôn am foment fel Paul a Saul ar y ffordd i Ddamascus. Eraill ddim. Ond hyd yn oed i ni sydd yn gallu sôn am foment pryd ddaru ni ddod i gredu. Mae yna adegau pryd mae'r ffydd ni wedi cael ei gryfhau yn dydy. Mae yna adegau pryd da ni wedi cymryd cam ymlaen. Meddyliwch am y pethau yna. A wedyn, meddyliwch pa sefyllfaoedd ydych chi'n fwy atebyg o'i chael ei'n anodd i sefyll dros Iesu. Pryd ydych chi'n stryglan? Pryd ydych chi'n swatio? Pryd ydych chi'n cael ei'n anodd? Dwi wedi cyfaddef yn barod, mod i'n cael ei'n anodd i weddio. Mae'n frwydr a dwi'n gorfod brwydro i wneud siŵr mod i'n gweddio'n iawn. Meddyliwch pryd ydych chi'n cael ei'n anodd i sefyll dros Iesu. Meddyliwch yn arbennig am yr adegau mae Pedr wedi dod i edifarhau. Edifarhau heb anobeithio. Nid jyst dyfaru, ond yr edifeirwch sydd yn peri bod yn rhoi i hynna'n yn fwy i'r gwaredwr. Dwi wedi nodi tri man fanelu cybymed benod. Fane oedd wedi bod allan yn pysgota trwy'r nos, heb ddal dim byd, a mae Iesu bore wedyn y ddeithio am daflu rhwyd i mewn, a mae'r rhwyd yn llawn y bysgod. A mae mate Pedr fane. Mae'n gweld rhywfaint o odlodi i galon. Wedyn, lyc yr ail benod ar ugen y man dyn ni wedi bod yn edrych arno. A wedyn Ioan, y benod ola yn Efengyl Ioan. A meddyliwch wedyn, dewch â hwnnw fewn i'ch hanes chi. Wrth i chi fyfyrio ar Iesu. Ac yn ôl am yfyriwch ar y ffaith fod Iesu wedi bod yn barod i fynd i'r groes i'ch achub. O'r fath gariad. Fath rigaredd. Dros da i. A i am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr. Waw. Pam fi? Ond diolch. Ie. Er fy mwyn ni. Er yn mwyn ni. A bod i Dduw roi gras i ni fedru meddwl a bod yn bobl sydd yn edifeiriol ond yn bobl o ffydd wrth ddod at hanes y Pasg o'r newydd.